ერთი პატარა უბანი მთაწმინდაზე შიდაეზოებით სამშენებლო მასალის ნარჩენებით გაცრეცილ, მაგრამ ულამაზეს სადარბაზოებთან, საყრდენძელებზე შეყენებული ფასადებით, მათ შორის ჩაშენებული პატარა ახალი სახლებითა და გადაქანებულ ჭიშკრებზე მიწერილი სიტყვებით, აქ მანქანას ნუ გააჩერებთ. ყველა ვიცით თითო ასეთი უბანი და ყველა ვიცით ასეთი უბნების ბედი. ზუსტად ამ ბედზე დაფიქრდნენ ქართველ არქიტექტორთა ინსტიტუტის წევრები ლევან კალანდარიშვილი, გიორგი მარგიშვილი და დავით ალავილიშვილი. ზედმიწევნით შეისწავლეს მთაწმინდის ერთი უბანი და შექმნეს მისი განვითარების ალტერნატიული მოდელი. ალტერნატიული განადგურებისა და მაღალსართულიანი კორპუსის საძირკვლად ქცევისა, ალტერნატიული დაკონსერვებისა და ნესტიან კედლებში გატარებული ცხოვრებისა. გეგმა იმისა, რომ თბილისისთვის ისტორიულად დამახასიათებელი სამეზობლო თანამშრომლობით, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, ადგილობრივი მოსახლეობა მესაკუთრეთა საბჭოებში გაერთიანდეს და თავის ხელში აიღოს უკეთესი გარემოს დაგეგმვისა და შექმნის პროცესი. ამის მაგალითები არსებობს ევროპაში. ეს შესაძლებელია თურმე საქართველოშიც. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ. და რომ გცოდნოდა ამის შესაძლებლობა, ავტორებსაც და საზოგადოებასაც ჰაინრიხ ბიორლის ფონდის კავკასიის რეგიონულმა ოფისმა მისცა. დანარჩენს კი სადისკუსიო მაგიდასთან მოწვეული სტუმრებისგან შეიტყობთ. მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრება პროექტის ავტორს ლევან კალანდარიშვილს და ურბანისტ ზურაბ ბაქრაძეს.
პარალელური განვითარება, ეს არის რაღაცა პროექტის შეთავაზება ერთი კონკრეტული უბნის მაგალითზე, ქვია მთაწმინდის მიკროუბნის ურბანული მოდელი სამოქალაქო მონაწილეობით, ხო? ლევანთან იქნება ჩემი პირველი კითხვა, ცოტა პროექტის შესახებ გვიამბე, რა გაკეთდა, როგორ არის და განსაკუთრებით გვაინტერესებს სამოქალაქო მონაწილეობის ნაწილი.
ქართულ არქიტექტურულ ინსტიტუტში 2015 წელს ჩამოყალიბდა თანამოაზრეების მიერ, ასე ვთქვათ, იმ არქიტექტორების, რომელსაც აწუხებდათ აი თბილისში ჩვენი სპეციალობა და ჩვენი საქმე, რომ თვათ ისე არ ვითარდება, როგორც ამ ქალაქში შეესაბამება. სხვა შორის გიორგი მარგიშვილის ინიციატივა იყო ეს, რომ შევკრებილიყავით და ნუ მაშინ გაჩნდა ესეთი იდეა, რომ ჩვენ რა შეგვიძლია პროფესიულად, თორე ნუ მაშინაც იყო ეს აქტიურობა რაღაც სამოქალაქო აქტიურობიდან ჩვენ გადავედით უფრო სამოქალაქო ჩართულობაზე, რა ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაინც გონია, რომ პროფესიულად თუ არ მიუდექი ყველა პრობლემას და ეს პროფესიული ზრდა თუ არ იქნა, ვერ გადაწყვიტა ვერცეთ ქალაქის წინაშე მდგარ საკითხს.
ხო, აი ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს თქვით, იმიტომ რომ სწორედ სადგადის ზღვარი ასეთ ვითარებაში, ხო, ხა ნუ საერთო სატკივარი ამაზე ხელაპარაკი არ დავიწყოთ, რეაბილიტაცია ძველი უბნების და ასე შემდეგ, ამიტომ გვაინტერესებს ესე ძალიან ეს ყველაფერი, რომ სადგადის ზღვარი სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმსა და პროფესიონალურ მიდგომას შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პროფესიონალების თვალსაზრისით, აი თქვენი მაგალითად, იმიტომ რომ თქვენ სამოქალაქო აქტივიზმითაც ცნობილი ხართ, ორივე სხვათა შორის ზურაბიც, მაგრამ ასევე ჩართულობა მართლაც სამოქალაქო აქტივისტებისა, რომლებიც სულაც არ არიან პროფესიონალი არქიტექტორები.
ყველას გონია, რომ ქალაქი უნდა გადაარჩინოს არქიტექტორმა და არის ვიღაცა არქიტექტორი, რომელიც ყველაფერს ამას მოულის, დახაზავს ისეთ მიწათსარგებლობის გეგმას, რომ იქ ყველაფერია გათვალისწინებული. რა ესეც აი ამ ნაკლები პროფესიონალიზმის ბრალია, რომ აი ცნებებიც აღრეულია, იგივე გენგეგმა თუ მიწათსარგებლობის გეგმა ერთმანეთშიც ეს ყველაფერი არეულია.
სწორედ ამ საკითხზე ზურაბის აზრით ძალიან გვაინტერესებს, აი სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმისა პროფესიონალები, სამოქალაქო აქტივისტები, მოქალაქეები ჩართულები ამ პროცესში და რატომ გახდა საჭირო აი ასეთი ტიპის პროექტის, რაღაც ალტერნატიული პროექტის შეთავაზება სრულად, ასე ვთქვათ, მოხალისეობრივად არ იყო ეს მოხალისეობრივი ბოლის ფონდმა დააფინანსა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოხალისეობა ის გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფოს დაფინანსებული ყოველ შემთხვევაში და ის ვინც რეაბილიტაციაზე უნდა ზრუნავდეს ამ ძველი უბნების, მათგან ეს არ ყოფილა.
და შეიძლება არქიტექტორს და მithumetes ქალაქგეგმარებელს ის არ შეიძლება იმავდროულად მოქალაქე არ იყოს. არქიტექტურას აქვს სოციალური საზრისი, მithumetes ასეთი საზრისი აქვს ქალაქგეგმარებას, რომლის დამკვეთი ფაქტორიც საზოგადოება და ამდენად ესეთი კვეთრი ზღვრის გატარება ამ პროფესიებსა და სამოქალაქო აქტივობას შორის სწორი არ იქნებოდა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ქალაქგეგმარებლები მithumetes და არქიტექტორები არიან პროფესიონალები და იმავდროულად ქალაქის გულშემატკივარი ხალხი, ესე იგი აქტივისტებიც. დანარჩენები მხოლოდ აქტივისტები შეიძლება იყვნენ და პროფესიონალი ყველა ვერ იქნება. აი ეს განსხვავება, თორემ მოსახლეობა, მოქალაქეები და ქალაქგეგმარებლები ერთმანეთს უნდა უგებდნენ სამოქალაქო პათოსში. სხვანაირად ისინი ქალაქგეგმარებლები ვერ იქნებიან.
და ამას ეფუძნება აი ეს პროექტი.
ამას ეფუძნება ეს პროექტი ზუსტად. ამ ადამიანებს, როგორც მოქალაქეებს, უნდათ შეცვალონ რაღაცა ჩვენ მშენებლობის პრაქტიკაში, იშოვეს ამისთვის დაფინანსება და გააკეთეს ის, რაც მათ მოქალაქეობრივ წამს შეეფერება, ოღონ პროფესიულად გააკეთეს და ეს პროფესიონალიზმი დაანახვებს ახლა იმ მოსახლეობას, დაანახა უკვე ქალაქის მართლობასაც, სასურველია, როგორ შეიძლება განვითარდეს მშენებლობა ქალაქში, როგორ შეიძლება გააკეთოს სხვანაერად და არა ისე, როგორც ახლა კეთდება, რომელიც ქალაქს ანგრევს.
აი, სწორედ ამ სხვანაერადში, რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, როგორ შეიძლება გააკეთოს სხვანაერად, ალბათ იგულისხმება სწორედ სახელმწიფო დებაც, რაც თქვენ დაარქვით პარალელური განვითარება. ანუ ეხა რაღაცა ვითარდება და თქვენ კიდე პარალელს გთავაზობთ. აი, როგორ ვითარდება ლევანდა, ეს პარალელური რა არის?
ხო, ნუ პარალელური რა არის? ახლა ძირითადად ეს სხვა შორის საინტერესო უბანია რა. ნუ მაგ უბანთან ის გვაკავშირებს, რომ რაღაც პატარა პროექტი იყო, რომლის შემდეგ გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა და პარალელური განვითარება მოდის იქიდან, რომ ამ ორ ქუჩას ძველად ერქვა პირველი პარალელური და მეორე პარალელური და პლუს ეს ჩვენი მიდგომაც არა, რაღაც ცოტა სხვანაირია, განსხვავებული ისე, როგორც თქვათ ქალაქის მართლობა უყურებს ამ პრობლემას რა. ძირითადად ქალაქის, აი ვთქვათ, მერია ხშირად ვიღაცას გადასცემს, თითქოს ეს მის ინტერესში არის, აი ვიღაცა მოვა ინვესტორი, ვთქვათ, პირობითად, უბრალოდ ყველაფერი იცის, იცის ქალაქ ეგმარება, ისიც ისის და პლუს ფული აქვს და გონია, რომ ეს არის სწორი მიდგომა და იქო ხალხი ცხოვრობს.
თქვენ უწორეთ ინვესტორული ზეწოლის,
ხო, ინვესტორული ზეწოლა კი არის, ხო,
და მეტოქერო გავხდეთ, ხო,
რასაკვირ, არა, ნუ ეს არ არის შეჯიბრითობა, უბრალოდ ეს არის, აი რომელი უფრო საღი აზრია, მიხვიდე იმ ადამიანებს და ელაპარაკო ამ უბნის ისტორია გაიგო, როგორ არის მოწყობილი, როგორ შეიქმნა ყველაფერი რა, ეტაპობრიობა. ჩვენი მიდგომა როგორა, ვიღაცა მოდის და იწყის, რომ აი მე 9 სართულს დავდგავ აქ და ყველა დაკმაყოფილდება, კარგით, მეც კარგად მაგუბნია, უკვე აღარაფერი არა ჩანს რა, იმიტომ რომ
რა უბანია, მოდი უთხრათ,
ჩვენ რადიოს. ხო, ეს უბანია არის რუსთაველის მესამე პარალელური ქუჩა, ესე პირველი სკოლის უკან. გიმნაზიური ერქვა იმ ქუჩას და ამ გიმნაზიურ შემდეგ იყო სასამართლოს ქუჩა და აი სასამართლოს ქუჩას შემდეგ არის ეს პირველი პარალელური და მეორე პარალელური. ანუ ეს არის რუსთაველის და ისტორიულად ეს როგორ იყო, რუსთაველზე უფრო მაღალი კლასი ცხოვრობდა, შემდეგ ქუჩაზე კიდე იმათი მომზადებს ზეითად და ბოლოს ისე მოხდა, რომ ეს თაწმინდა ისე განვითარდა, რომ ევროპული გეგმა იყო, ოთხკუთხედი დაადგეს ამ თელ რაიონს, ამ თაწმინდის მთას. მაგრამ მერე მიხვდა, რომ ეს თლაც სწორხაზოვანი განვითარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ხევებით სავსეა და ამიტომ რაც უფრო ზევითად იხარ არა, თაწმინდა უფრო ისეთი ხდება, ისეთივე როგორც ძველი თბილისია, ხო, რაღაცა ისეთი მიხვეულ მოხვეული. ეს რუსულ მართლობის დროს ვიღაცა იყო პასუხისგებელი, იქ წერია რა, უჩასტკოვი არქიტექტორ. შეიძლება ესეთი უმაღლესი დონის პროფესიონალი, მაგრამ ის კი რაღაცას ხედავდა მაინც, აი სწორედ ზურაბი რასაც ამბობდა, რომ ქალაქი ესმოდა იმას და იმ დროინდელი ნახაზები რომ ნახო, იქ ყოველთვის ესეთ პატარა მინიშნება წითელი მელნით იყო ხოლმე გასწორებული. აი გვერდზეა ეს ცოტა ისეთი შენობა, რომ დაწიე ხაზი, ინტერაქტიობა იყო რა. ჩვენ შევცვალეთ ეს რაღაც ელექტრონულ მიწერ მოწერად გადავაქციეთ ისეთი საკითხების განხილვა, რაც უნდა უშუალოდ იმ ადამიანებს შორის მოხდეს, ვინც იქ ცხოვრობს, ვინც რაღაცას აპირებს და ვიღაცას კიდე ამის გადაწყვეტა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც შენ ამბობ ლევან, იმიტომ რომ აი სოციოლოგიური კვლევაც გააკეთეთ, ხო, ნაწილი, დიდი ნაწილი ამ სერიოზული ნაშრომია ძალიან, დაელაპარაკენ მოკლედ ამ რადიო მსმენელის გასაკვირად ვიტყვი ახლა ავტორები აი ამ ორი პარალელური პატარა ქუჩის პატარა ოთხკუთხედის, ამას ნახავთ სწორედ ამის ფოტოს მოგართმევთ საიძე, დაელაპარაკნენ აი ამ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. ჩემთვის ნიშანდობლივი იყო, დამით მინდა ხა ისევ მე ზურაბთან გადავიდე, რომ ძალიან ცოტას უნდოდა სხვა უბანში გადასვლა. ანუ ინვესტორების დიქტატი, როგორც თქვენ თქვით, თუკი იქნება, ყველა ვინც აქ ცხოვრობს მოითხოვს, რომ აქ აშენდეს მრავალსართულიანი და ისინი დარჩნენ ამ უბანში. სახლების ავარიულობას უჩივენ, ანუ ყველაფერი იქით მიდის, რომ ნეტა ვინმე მოვიდეს და ჩვენ ვიცით, რომ ესეა, ნეტა ვინმე მოვიდეს, იყიდოს ეს მიწის ნაწილი და ააშენოს მრავალსართულიანი სახლი. აი პარალელური განვითარების თვალსაზრისით, რას თავაზობს ეს პროექტი აი ამ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს და რატო უნდა იყვნენ ისინი თანახმა ამას? უფრო მეტიც, რატო უნდა ჩაერთონ?
აი ამ საუბრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ძირითადად ის აზრი აქვს, რომ ამ ადამიანებმა დაინახონ ალტერნატივები, დღეს სამათ არიციან. აი პროფესიონალების ჩართვა სწორედ ამიტომაა საჭირო. ეს ქალაქგეგმარებლები და არქიტექტორები, ამ შემთხვევაში არქიტექტორები, ვინც ამას აკეთებდნენ, სწორედ იმიტომ უნდა იყვნენ პროფესიონალები, რომ ადგილობრივებს გააგებინონ რა შესაძლებლობები აქვთ, და აი მაშინ შეიძლება აღარ მოუნდეთ ცხრასართულიანი კორპუსის ჩადგმა. იმათ სხვა არაფერი იციან. ხელისუფლება მიაჩვია, რომ თუ გინდა რომ სახლი თავზე არ დაგენგრეს, მაშინ უნდა გაურიგდე ინვესტორს და შენი სამსართულიანი სახლის მაგივრად დააშენებიო ცხრიანი. და ამას ისინი მიაჩვენ სხვა არაფერი.
და მიაჩვენა ოცნებობენ ხა, რეალობა ხო ესეთია, ყველა იმ ავარიულ სახლში მცხოვრები და არა ავარიულშიც ყველა ოცნებობს, რატო აგერ ჩემ მეზობელობაში შეისყიდეს და აშენეს ჩვენთან რატო არა. იმიტომ რომ მათ არ იციან ალტერნატივა.
არ იციან ალტერნატივა. ამაში არის უდიდესი პასუხისგებლობა შევიტყოდი დანაშაულის ქალაქის მართველობის, რომელმაც ორ სიმახინჯოს შორის არჩევანის საშუალება მისცა. ან უნდა დაინგრეს ის სახლები, თავზე აწვიმდეთ, ან კიდევ უნდა მოშალო მთელი ის გარემო, ამოზრდილი ისტორიულად ამოზრდილი გარემო, ორგანული და სიცოცხლის უნარიანი გარემო და დაინგრეს და აშენდეს უსიცოცხლო ნაცრისფერი კორპუსების ქალაქი. და როგორც კი ქალაქი აშენდება და ესენი შესახლდებიან, მერე ინანებენ. აი საქმე გააკეთეს ამ ადამიანებმა და ამათ აჩვენეს, თქვენ თვითონ დააიღოთ ინიციატივა თქვენ ხელში, თქვენ თვითონ შექმნათ გარკვეული ერთობა და ერთიანი მენეჯმენტით გააჯანსაღოთ თქვენი უბანი და ეს შეიძლება. ასე შეიძლება, როგორც ახლა ჩვენ აგიწერეთ, ამათ გააკეთეს სივრცული კონცეფცია, გააკეთეს სოციალური კონცეფციაც, ხო? უთხრეს რომ ასეთ და ესე რომ მოიქცეთ, ასეთ და ასეთ შესაძლებლობები გაქვთ, ასეთი ციფრები არსებობს დღეს ამის შესაძლებლობების და ახლა დაფიქრდით.
ლევან, კი ბატონო, გვაჩვენე, ეს ჩვენ ვნახეთ, ბევრი უნდა კიდევ ვიმსჯელოთ ამაზე, მეტყვი ერთი დისკუსიით, სადაც დროში შეზღუდული ვართ, ვერ დაინახავს, ვერ მიხვდება ყველა, ვინც კიდევ სხვა უბნებშია, მაგრამ ამაგალითზე დაინახავს, რეალურად ამას რა შეიძლება მოყვეს. კიბეთო ნახეთ, ძალიან მაგარი შანსია, რა გავაკეთო მე, ვინც აქ ვცხოვრობ.
ჩვენ რაც შევთავაზეთ, არა, ეს არის, ну, საწყისი. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ თანამშრომლობა, როგორც მუნიციპალურ, ასე არ არის ეს ის რაღაც ვიღაც ჯინაში ჩადგომა, არა. ჩვენ ვიხდით ვალს, რომ რა შეიძლება.
თუ დაინტერესდა ვინმე.
იცით რა, აი თბილისის განვითარების ფონდსაც ვაჩვენეთ. აი თუ თბილისის განვითარების ფონდმა მართლა აიღო ეს, საინტერესოა მათთვის. ესეთი პროექტები უნდა განავითარო. იმიტომ რომ მარტო რემონტი და თქვა ტენდერის გამოცხადება, რომ რომელიღაც ამ ქუჩის, ამ ნომერში რაღაც ისტორიული სახლი ინგრევა და აება უცბად ყველაფერი, არა, ეს თუ არ შეხედე რაღაც მთლიანობაში, თუ არ დაგეგმე რომ ჯერ რა გავაკეთოთ, არა, და თუ უნდა იმ ადამიანს რომ იქ იცხოვროს ისე როგორც თვითონაც ეკადრება და იმ უბანსაც ეკადრება, მოდი ესე ვთქვა, არა, თანასახლობა, რაც მე-18 საუკუნეში კაცმა თქვა, ჩვენ კი არ ვამბობთ რომ ჩვენი პროექტი უნიკალურია, რა, მოდი სხვამაც გააკეთოს და ქალაქმა იმაზე იფიქროს რომელია უკეთესი, თვითონ ზურასაც აქ ავლაბარზე შესანიშნავი პროექტები გაკეთებული, რა,
რეალურად, აი რა შანსია,
რეალურად ჩვენ რასაც ვეუბნებით,
მოდი იმ ხალხსაც უთხრათ, ვინც ახალ ჩვენ გვისმენს, რა, რომ აი უნდა რაღაც შეცვალოს და რა შეება რომ
გააკეთოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთ-ერთი საშუალება ეს არის ამხანაგობების აქტიურობა. ამხანაგობა როგორც თემის წარმოადგენს, ის კი იმ უბანს წარმოადგენს არა დეპუტატი, არამედ ის თვითონ ადამიანი, რომელიც იქ ცხოვრობს. და ამ ადამიანმა უნდა შეძლოს, ამ უბანმა უნდა შეძლოს, აგერ აქვს დოკუმენტი, რომის საფუძველზე მათ შეუძლიათ წარუდგინონ პრეტენზია. მოითხოვონ, რა, იცი რა, ჩვენ აი ესე გვინდა განვითარება. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება რაღაც ინსტიტუცია, რომ ჩამოუყალიბდეთ. იქ არის იურიდიული საკითხები. ეს ადვილი კი არა, მაგრამ ეს იმ ადამიანს განცდას აძლევს, რომ ის ჩართულია თავისივე ქალაქის გაკეთილშობილებაში და ეს თუ არ ჩაინერგა იმ ადამიანებში, არა, ეს დაიკარგება. თუ შენ თვითონ არ იბრძოლე ამისთვის და ყველა, მე მგონი, ზურაც დამეთახვე, რომ ევროპული გამოცდილება ეგაა, რომ ეს ხალხი რაც უფრო აქტიურია იმ ქალაქის მოწესრიგებისაგან, უკეთესი ქალაქი გამოდის.
კი, აი რეცედენტებზე ვილაპარაკოთ. თუ შეიძლება, აი ზურა მართლაც რაც თქვა ახლა ლევანმა, რა გამოცდილება არსებობს ევროპული ახსენა, რა მოდელები არსებობს, რისკენაც კარგი იქნება რომ წავიდეთ, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოიწევს, რასაც თქვენ ახლა აკეთებთ, ინტერეს, მაგრამ რომეტად დაეხმაროთ ადამიანებს, როგორ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები?
მხოლოდ ეს ადამიანები რაც არ უნდა გააქტიურდნენ, ვერაფერს ვერ მიაღწევენ, თუ არ მოხდა თანამშრომლობა ამ ადამიანებსა და ქალაქის მართლობას შორის. პირველ რიგში ეს არის, ესე იგი ქალაქის ხელისუფლება უნდა იყოს იმდენად წინწასული თავისი სამოქალაქო პასუხისგებლობის და თავისი პროფესიონალიზმის თვალსაზრისითაც, რომ ამ თავისი როლ მოლის გაგება შეძლოს და შემდეგ ეს თანამშრომლობა ადგილობრივებსა და ხელისუფლებას შორის შექმნის ჩარჩო პირობებს, რომელშიც თავის ადგილს დაიკავებს ინვესტორი და ისიც ჩაერთვება კონსტრუქციულად ამ საქმეში.
ანუ ინვესტორის განდევნაზე არ არის ლაპარაკი.
არა, აქ არის ყველა გაითავისოს თავისი პასუხისგებლობა და ერთობლივად შეიქმნას ეს, იმიტომ რომ იქ ჩვენ ბოლოში თუ მიაქციეთ ყურადღება, არა, დავანაწილეთ ვის რა შეუძლია, საიდან შეიძლება ამ ფულის შოვნა უხეშად რომ ვთქვა, არა?
აი ეგ იყო ყველაზე საინტერესო. თქვენ ამბობთ რომ შესაძლებელია ფულის შოვნა?
რატო არ არის შესაძლებელი? უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ამას კომპლექსურად შეხედოს და ვინმეზე კი არ იყოს გადაბარება საქმის, არა? ყველა ვისაც ეს ეხება, ყველამ ჩაერთოს ამ საქმეში და ყველამ თავისი წილი პასუხისგებლობა ისე შეასრულოს, როგორც ნორმალურ განვითარებულ ცივილიზებულ ქალაქებში ხდება. ეს პრობლემები რა თბილისია? მარტო თბილის ხო არა, არა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობთ გამოცდილებაზე მაპატიეთ, უკვე უნდა რაღაც დავამრგვალოთ ჩვენი საუბარი. აი ეს გამოცდილება როგორ შეიძლება მოხერხდეს, რომ ინვესტორმაც ნახოს თავის, ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერესი, აუცილებლად უნდა იყოს ნება, ალბათ, ხო, მერისა, და თქვენ ამბობთ, რომ ბიძგი შესაძლებელია იყოს თვითონ საზოგადოება, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული და გააკონტროლებს ამას, ხო? ალბათ ეს საზოგადოებრივი კონტროლი მართლა არის მნიშვნელოვანი. რაღაც ცოტა ამის რწმენა დაიკარგა. ხალხს გონია, რომ მე მაინც ვერაფერს გავხდები.
ცოტა კი არა, სულ დაიკარგა.
ძალიან რთული პრობლემაა.
სწორედ ესეთი ქვემოდან მოძრაობებით შეიქმნა ამის პირობები ევროპაში 80-იან წლების დასაწყის 70-იან დასასრულს. ამან გამოიწვია არსებითი ძირეული შემობრუნება ქალაქგანვითარებაში, რომელიც გულისხმობს პატარა ნაბიჯებით უბნების გაჯანსაღებას. და პატარა ნაბიჯები შეიძლება იყოს პატარა მოაჯირის შეკეთებიდან დაწყებული ზომიერი გამჭიდროვები, თქოთ 1-სართულიანი სახლის მაგივრად 3-სართულიანი საშენება. ესე პატარა ნაბიჯებით შეიძლება ამის გაკეთება, ამის ფულები არსებობს და ეს შეიძლება კონკრეტულადაც ვთქვათ. იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ევროპულ ფინანსურ ინსტიტუტებში არის ასეთი ფულები აღმოსავლეთის სამეზობლოსთვის და ასე შემდეგ, მუნიციპალური ფულებიც არსებობს და მუნიციპალიტეტის მიერ მოძიებული ფულებიც არსებობს. და აი მაგალითად, თბილისის ხელმძღვანელობას რომ ქონოდა იმდენი გონიერება, რომ ამდენი ესტაკადის სრულად უაზრო გზის აშენების მაგიერ ზერის ხეობაში ეს თანხები მიემართ ასეთი პროექტებისთვის, ჩვენ გვექნებოდა ეხლა რამდენიმე სანიმუშო უბანი, რომელიც იქნებოდა ამძრავი მოტორი იმისთვის, რომ დაენახა ყველას, მათ შორის ინვესტორებსაც, რომ ესე მუშაობა შეიძლება. ამათ კი ეს ფული გაფლანგეს სრულიად უსარგებლო რამეში, რაც ცოტა ხნის მერე დასანგრევი იქნება ყველა ეს ესტაკადა და ყველა ეს შენობა იქნება დასანგრევი ცოტა ხანში. აი ესეთი უგუნურების პირობებში საქმე ესე მიდის არა და ფული არსებობს.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული საუბარი ციკლიდან სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი მონაწილეები იყვნენ არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი და ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა.